Tak drahí bratia a sestry, vítam vás na tomto odpoludňajšom zhromaždení. Som rád, že môžeme aj tento čas využiť. Verím tomu, že nám bolo dobre aj pri tom jedle, pri vzájomných rozhovoroch a tie úsmevy, ktoré mi vysielate, tak sú znakom toho, že ste sa mali dobre po tento čas, čo ma teší. Rád by som začal túto chvíľu modlitbou, takže povstaňme. Ďakujeme, Otče náš, že aj túto chvíľu môžeme si uvedomovať, že Tvoja milosť trvá. Ďakujeme Ti za príležitosť byť takto spolu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme teraz pred Tvojou tvárou si uvedomovať, že to všetko, čo máme, to všetko, čím sme, tak máme len vďaka Tvojej milosti a Tvojej dobrote k nám. Pane, daj nám to si tak aj túto chvíľu nanovo uvedomiť, aj pri tých svedectvách, ktoré budeme počuť. Ďakujeme Ti za to, že máme o čom svedčiť v našich životoch. Máme svedčiť o tom, čo robíš v našich životoch. Tak prosíme o to, aby si požehnal nás takto spolu. Prosíme o to, aby si sa svojim láskavým a milostivým dotykom dnes nás ujal a viedol nás. A tak sa odovzdávame spolu do Tvojej ruky. Amen. Amen. Posadíme sa. Rád by som ešte zostal pri tej téme a jednou myšlienkou sa zdieľil s vami. Myšlienkou milosti v 136. žalme neznámy žalmista vyznáva, alebo teda je to skôr taká ďakovná liturgia, ktorá hovorí: ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Jeho milosť trvá, jeho milosťou boli rozprestreté nebesá, bola stvorená zem. A vnímali sme jeho milosť po tieto uplynulé chvíle, dnešný deň. Ako sme ju vnímali? Mali sme dosť jedla. Je niekto hladný tu na tomto mieste? Verím, že nie. A že to je pravda, že jeho milosť trvá. Môžeme vnímať jeho milosť, že nám svieti takto slnko, aj keď sa ťažko premieta potom, ale je to prejavom jeho milosti. Sláva mu za to. Je prejavom jeho milosti, že môžeme byť spolu, tvárou v tvár. Mohli sme mať čas rozhovorov a ja som sa takmer nezastavil. Stále som s niekým mal čas. Takže prajem nám, aby aj táto chvíľa bola, táto bohoslužba bola niečím, čo nás bude obohacovať. Niečím, keď Pán Boh bude hovoriť do našich životov. Takže prajem nám Božie požehnanie a môžeme si otvoriť túto chvíľu spevníky a spievať na slávu Božiu spoločnú pieseň číslo 250. Ja som vravel na dopoludnešom zhromaždení, že máme medzi sebou aj hostí, čomu som rád, že môžeme takto spolu ako bratia a sestry pred Pánom Ježišom Kristom sláviť nášho Pána Boha. A videl som hosti z Vavrišova, z Vašca, z Košíc, neviem, ak mi ešte pripomeniete, z Bratislavy, takže môžete odovzdať pozdrav teraz, ak nám ho donášate, je k tomu príležitosť. Prinášame pozdrav, takže už som ho asi odovzdal ja z týchto miest. Naozaj som veľmi rád a teraz bude príležitosť, keď nás pozdraví krátko brat kazateľ z Vavrišova, brat Julko Stupka. Takže pozývam ho sem dopredu a po ňom poprosím brata Pálka Rataja, ktorý nám predstaví taký krátky historický exkurs, ako evanjelium prišlo sem pod Tatry. Takže nech sa páči brat Julko a potom brat Pavel.
Takže varí najmenší zbor na Slovensku, Vavrišovo, 22 nás je. A ďakujem bratovi kazateľovi aj staršovstvu za osobné pozvanie na túto vašu slávnosť. My sme, môžem to povedať, za Vavrišanov mali slávnosti každú nedeľu v lete, lebo nám prichádzajú hostia Bratislavy, aj z Cirkvi Bratskej. A ešte minulú nedeľu nás bolo 40 modlitevní, Takže skoro tak plná bola, trošku menšiu máme sálu ako vy, naša modlitevňa. No a slávnosťou v Poprade asi zakončíme aj my, Vavrišania, tieto slávnosti naše letné. Takže sme vďační za príležitosť odovzdať pozdravy. Boli sme tu asi dvoma autami, až troma sme ešte, niektorí odišli. A tí, čo neprišli s nami, tak sú s nami spojení na modlitbe, verím to aspoň. A my chceme, teraz to urobím ja krátko, že sa pozrieme spolu na Božie slovo a tento pozdrav môj zakotvíme v nádhernom pozdrave apoštola Pavla. On hovorí jednému zboru, vy to uhadnete, ktorému, takto. Pri každej rozpomienke na vás, vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, je to nádherné slovo a hodné, aby sme sa na chvíľočku zastavili a povšimli si toto pozoruhodné slovo a potom ho aj skúsili napodobniť. A aj my, takto ako Pavel apoštol myslel na zbory, sme mysleli na druhých. Spôsob apoštola Pavla je, myslím, aj pre nás, kresťanov dnešnej doby, niečo objavné, čo potrebujeme objaviť, nájsť a pestovať vzájomné zväzky na pozadí tejto hlbokej vďačnosti, ktorú my ako Boží ľud môžeme mať. Rozpomínam sa, hovorí Pavel, rozpomíname sa my, niektorí mladí neviete, že sme tu pred 35 rokmi skoro začínali a 5 rokov ešte v tej modlitevni vo Veľkej sme prijali veľa požehnania medzi vami v Poprade. A tak sa rozpomíname, zaspomíname, v mysli sa vraciame naspäť a môžeme ďakovať Bohu ešte dnes, jedni za druhých. A otvára sa duchovná rovina vzťahov, ktoré tým, že prejdeme do iného kúta republiky alebo na iné miesto, sa neprerušia, nekončia tie vzťahy. Tak je to nádherné. V tomto Pavlovom spôsobe, myslím, je pre nás všetkých Božia alternatíva proti tomu zaužívanému, čo sa veľmi vtláča aj do našich zborov, proti tomu zaužívanému vzdychaniu a žalobám. Povedzme si ale, keď už hovoríme o vzdychaní, že dôvody na vzdychanie jedného proti druhému budeme mať vždy. Zborový i medzizborový život nám doslova, nechceme to, ale vnúcuje dôvody na vzdychanie. Desiatky dôvodov k nespokojnosti. Ťažkosti, neočakávané problémy, pokušenia každého druhu budú aj v budúcnosti prichádzať do našich radov s dennou pravidelnosťou. Ale, a to si povedzme jednoznačne a jasne, vzdychanie, žaloby nás neprivedú na to miesto, kde nás chce mať náš Pán Ježiš. Kam nás nasmeroval On? Naopak, vzdychania, žaloby nás odvrátia a vzdialia od istoty, od tej živej nádeje, od toho presvedčenia, ktoré ďalej apoštol pri pozdrave tomuto zboru povie. Aká je to istota? Aké je to presvedčenie, keď apoštol Pavel hovorí toto? Ale ja som presvedčený, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Pýtame sa, odkiaľ mal tento muž takúto istotu, také neoblomné presvedčenie, odkiaľ tá až nadzemská neochvejnosť jeho pohľadu a jeho istoty na bratstvo. A on to aj prezradí. V tomto pozdrave Filipskému zboru v 1. kapitole, on to aj prezradí. A hovorí, je to preto, lebo máte so mnou účasť na milosti a máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Spoluúčasť na evanjeliu, ale veď to je nám všetkým vlastné. Vavrišanom, Popračanom, Bratislavčanom. Spoluúčasť, my profitujeme na evanjeliu, ale to nie je to najlepšie slovo, že len profitujeme. My chceme evanjelium a z milosti Božej aj môžeme evanjelium zúročiť v našich životoch. Je pravda, že nerovnakou mierou jeden prinesie 100, iný 60 a zase ten ďalší len 30 percentný úrok alebo zúročenie. Rozmýšľali ste niekedy, prečo je to takto a prečo to v evanjeliu Pán Ježiš tak slobodne povie 100, 60, 30. No určite nie preto, aby sme sa porovnávali teraz, prípadne, aby niekto rástol do oblakov. Pán Ježiš nás miluje rovnako. Tých, ktorí priniesli užitok 30, ako tých, ktorí priniesli 100. My sa to musíme učiť, aby sme rešpektovali dôstojnosť tých, ktorí tu urobili za 30, aj tých druhých. A končí tento pozdrav veľmi zaujímavým povzbudením. Na adresu jedných aj druhých Pavel teraz adresuje alebo povie a formuje napomenutie. Ale je to viac povzbudenie, pretože takto hovorí. Modlím sa, ja sa modlím, aby vaša láska vždy viac a viac sa rozhoňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať to, čo je hlavné. Drahí moji, mne osobne by nikdy nenapadlo, že táto modlitba, toto povzbudenie, toto osobné napomenutie sa týka aj mňa. Ja si myslím, že moja láska už dorastla. Táto modlitba je pre nás všetkých. A je potrebné, aby sme teraz skúsili sa na chvíľočku zastaviť a zaostriť každý osobne na seba. Spomeňme na chvíle príbehy z nášho života, keď sme nepotrebovali lásku. Túto, o ktorú sa Pavel modlí. Božiu lásku nepotrebovali. Vymenujem niekoľko príbehov, prípadov a možno sa stotožníte so mnou. Sme niekedy oprávnene nahnevaní. Alebo niekto nás zraní. Alebo nás zľahčí vo svojich očiach, zosmiešní. Alebo nepriateľský, doslova nepriateľský, vstúpi do nášho života. Kto z nás, a teraz buďme čestní pred Pánom, v takýchto okolnostiach, kto z nás v podobných napätých situáciách si uvedomí, že nemá lásku? nemám tú potrebnú lásku. My ju naozaj ako reakciu na podobné údery v tej chvíli nemáme. To je jedna otázka, ale druhá, kto z nás je ochotný vtedy hľadať a volať a prosiť, Bože, obnov moje srdce láskou. My sme sa veľa príbehov v našom živote skutočne hovorí výrazne, že vystupujeme a chováme sa ako tí, ktorí nemajú dôvod teraz hľadať lásku. Plnosť Božej lásky. Dostali sme sa do takej polohy, že netúžime po nej. A nemáme v srdci miesta pre ňu. A vôbec nás neobvinuje svedomie. Naopak, natláčajú sa a zmocňujú nás rôzne spodné emócie v takých prípadoch. Možná urazenosť, alebo trucovitosť, možno aj veľmi kultivovaná forma odplaty. Ako mu to vrátim? Rozumiem tej Pavlovej modlitbe teraz viac a viac a norím sa pod duchovný prúd síl modlitevných a je to nádherné, sestri a bratia, a účasť na evanjeliu a účasť na milosti nás oprávňuje jednotlivo aj ako zbory sa pozrieť na túto stranu. Niekto sa za teba modlí. Tvoj kazateľ, tvoje staršovstvo. Ale aj ako jednotlivci modlíme sa jeden za druhého, aby sa naša láska rozhodňovala pravým poznaním v každej skúsenosti, aby nikto medzi nami nestratil schopnosť rozpoznávať a prijať pre seba, čo je to hlavné a podstatné v tejto chvíli. Takže milujme cirkev. Milujme zbory, milujme bratov a sestry a rozlúčme sa natrvalo so vzdychaním a žalovaním, keď máme k dispozícii oveľa účinnejšiu Božiu cestu, duchovnú cestu, ktorou je modlitba, napomenutie, povzbudenie a podopieranie sa k tomu, aby sme aj v takých krízových a kritických situáciách, ktoré v živote budú prichádzať aj ďalej, aby sme si tu spomenuli na Pavlovú modlitbu, ktorý sa modlí, modlím sa, aby sa vaša láska ešte viac rozhojňovala pravým poznaním a pravou skúsenosťou. A to si prajeme, bratia a sestry, v menších i väčších zboroch, aby sme takto na tom Pánovom slove stavali svoju budúcnosť. A potom sa budeme rozpomínať aj po 10 alebo niekto z vás 20, 50 rokoch na to dielo, ktoré Pán koná medzi nami. Nech mu je za to sláva a vďaka.
Drahí prítomní, bratia a sestry, počuli sme dnes už mnoho o tomto zbore, o výstavbe modlitebne a ďalšej duchovnej práci. Ja nie som kronikárom tohoto popravského zboru, som ale kronikárom Mengusoviec a Štvoly. Nedá mi, aby som nespomenul niektoré roky a najmä ako postupovala duchovná práca tu u nás na Spiši. Isté vás to bude zaujímať. Ja sa volám Pavol Hrataj, ale priznám sa, že nemám dobrú pamäť na čísla. Mal som takého kolegu, ktorý sa zase v tom vyžíval. A keď som sa s ním po 20 rokoch stretol, tak som sa ho opýtal, tak pamätáš sa, aký bol môj občanský pas, A on mne presne povedal všetky tieto čísla, aké tam k tomu naležali. A ja som len toľko povedal, no ale to bol môj starý občiansky preukaz. Tak možno, že vy máte lepšiu predstavu o číslach, o rokoch. A ja by som teraz chcel v takomto krátkom prehľade povedať, ako započala práca pánova na Spiši. Tak požehnaná práca na Spiši započala budapešťanským kazateľom, ktorý sa volal Heinrich Mayer. Bolo to v rokoch 1875 až 1890, tak približne. Vtedy začína prvá duchovná činnosť na Spiši. On prišiel do oblasti Kežmarku, neviem presne všetky dôvody, ako sa tam mohol dostať, a tam začal evangelizovať. A pri jeho evangelizácii sa obrátil 30-ročný kovač z Ľubice, volal sa Johann Tater. Bol to spišský Nemec, veľmi dobrý majster, a ním začína akési také duchovné dielo na Spiši v okolí Kežmarku. Z neho sa stal vynikajúci kolporter a začal na tejto duchovnej vinici pracovať. A už v roku 1877 až do roku 1878 boli pokrstení mnohí veriaci ľudia z Kežmarku, zo Strane pod Tatrami, zo Žákoviec, z Veľkej Lomnice a z Huncoviec, a bol založený prvý nemecký baptistický zbor v Kežmarku. Prvým kazateľom kežmarského zboru stal sa Augustus Merais, ktorý tam pracoval od roku 1888. V tom čase chcem pripomenúť, že aj Vavrišovský zbor, ktorý bol prvý, najstarší na Liptove, nadviazal spoluprácu s týmto zborom, vzájomne sa navštevovali a povzbudzovali. Bola taká, by som povedal, spolupráca medzi nemeckým zborom baptistickým a vo Vavrišove. Druhým baptistickým zborom, ale už slovenským, sa stali Mengusovce, kde ja žijem, odkiaľ pochádzam. Počiatok prebudeneckého hnutia začína rodákom Jánom Gájom v roku 1894, to znamená pred 115 rokmi. V roku 1895 bola založená odbočka Modrého kríža, tam bol vynikajúci pracovník brat Jan Horvát. A v roku 1911 boli prví pokrstení ľudia ponorení. Pretože tí veriaci ľudia, ktorí sa obrátili a boli v Mengusovciach, sa dostali do Vavrišova a tam získali viac informácií o tom, že k svojmu obráteniu sa patrí aj sa dať na vyznanie viery pokrstiť. A tak sa dali pokrstiť ponorením. A tak v roku 1912 bol založený baptistický zbor v Mengusovciach. Bol to taký veľký zbor, aký tu na okolí nebol. Patrili sme pod Liptovský Mikuláš, pretože bola kazateľská stanica Liptovského Mikuláša, kde pracoval a duchovne teda tú prácu rozvíjal kazateľ brat Karol Vaculík, po ňom brat Michal Marko a potom brat Ján Píroch. Od roku 1945, keď nastali rôzne zmeny, aj Vavrišovo sa nejak osamostatnilo tým, že tam prišiel za kazateľa brat Michal Kešiar. Po ňom samozrejme vec potom pracoval brat Emil Stupka. Takže ten prvý začiatok toho zborového života v Mengusovciach bol v roku 1912. V roku 1941 až 1943 bola výstavba našej modlitevne v Mengusovciach. To už bolo pravda za slovenského štátu, bývalého slovenského štátu. V tom čase bola veľmi významná spolupráca baptistických zborov s kresťanskými zbormi a takisto aj s Božou cirkvou, pretože my sme v tom čase práve obdržali štátom uznanie, bolo to, viete kedy, 14. apríla 1943. A vzhľadom k tomu, že to bolo veľké srdce našho brata kazateľa Michala Marku, na svoju zodpovednosť pojal týchto všetkých veriacich ľudí akoby pod našu strechu a tak sme vytvárali spoločenstvo bratsko-sesterské na veľmi dobrej a krásnej duchovnej úrovni, ktorý si na to spomínate. No, v roku 1951 až 1986 to bolo to obdobie, keď sme mohli mať kazateľa, ale iba jedného. A vytvoril sa tzv. Kežmarský zbor. Kežmarský len preto pomenovaním, že tam bol tam byt a tam mohol bývať kazateľ, ale jeho pôsobnosť bola vlastne na celom východnom Slovensku. A tak sa tu na vystriedali kazatelia. Ešte som zabudol povedať, že v roku 1945, keď bol odsun Nemcov, keď museli odísť preč, ten nemecký zbor vlastne prestal skoro existovať, zostalo tam niekoľko malo duší. A tak Mengusovskí bratia poprosili brata Mateja Husarika zo Štrby, bol obuvník, ale veľmi takýto schopný človek, vykonávať aj duchovnú činnosť, tak ho požiadali, aby tam šiel a že by zachránil to, čo sa dá z tých zostatkov, ktoré tam zostali po odsune Nemcov. Takže on tam šiel, dobrovoľne slúžil. No ale potom neskôr sa vytvoril ten kežmarský zbor a prvým kazateľom bol brat Daniel Šalink, za ním prišiel brat Vasil Vološčuk. No samozrejme, má vec najdlhšie, žil tu medzi nami a pracoval brat Ján Mihal, 30 rokov jeho požehnanej práce. A keď prišla prvá možnosť, ako sa aj osamostatniť a dostať kazateľa na pôdu popradského územia, teda do Popradu, bolo to roku 1986, keď sme vytvorili tento popradský zbor a prvým kazateľom sa tu stal brat Albin Masaryk. Žil a pracoval tu medzi nami v roku 1986 až 1995, čiže 9 rokov. Od nás odišiel a za ním prichádza brat Tomáš Valchár, ktorý už vieme, že bol medzi nami od roku 1996 do roku 2008, čiže 12 rokov. No a nakoniec sme tu uvítali brata Ľuba Pála, ale nemám tu poznačený rok, že dokedy tu slúžil, tak dúfajme, že bude slúžiť rovnako dlho a možno, že aj dlhšie ako títo predchádzajúci kazatelia. No ja mu prajem mnoho Božieho požehnania a úspechov pre celý tento náš zbor, aby sme prekvítali a aby sa zvesť Evanjelia tá mocna šírila aj z tohoto miesta do všetkých rovín tohoto územia popradského okresu a možno do celého Spiša. Ďakujem za pozornosť.
Takže je čas, kedy je príležitosť vydať svedectvo z tohto miesta, či spred 10 rokov, či spred 5 rokov, či spred 30 rokov. Možno by som tak pozval nás slovami tej piesne Príď. A chcem prvého poprosiť brata Pálka Englera, aby prišiel a potom ostatní, ktorí túžime, tak môžeme po ňom nasledovať.
Som rád, bratia a sestry, že vás tu všetkých vidím a najmä tých, s ktorými sme prežili pri tejto modlitebni tie krásne časy. Boli to naozaj krásne a požehnané časy. Na tú prácu sme už dávno zabudli, ale to, čo nám pán daroval, to nám ostalo. Jeden slovenský klasik povedal, že spomínať začínajú tí, čo si už netrúfajú pustiť sa do tých vecí, čo dokázali predtým. Tak neviem, či by sme sa si trúfli pustiť sa znovu do takejto stavby, ale nebola to naša stavba, nebolo to naše dielo. My sme len vstúpili do diela, ktoré tu prebiehalo. Myslím, že málo aj z nášho zboru vie, že tá myšlienka postaviť modlitebňu nebola vôbec nová, ona bola veľmi stará. Ja keď som prišiel do Popradu a robili sme všelijaké tie úpravy tej starej modlitebne, aby sa tie naše detičky tam pomestili, lebo sme ich nemali už kde dávať, nemali sme žiadnu besiedku, tak sa mi zrazu dostali do rúk projekty, ktoré brat kazateľ Mihál dal vypracovať na tom pozemku tej starej modlitebne. Bol to veľmi pekný projekt na tie časy, taká podlhovastá miestnosť do L, aj s takým balkónom po jednej strane. No, žiaľ, nedalo sa vtedy stavať, vtedy boli zakázané stavať a dokonca aj rozširovať bohoslužobné priestory. A tak sme len tak si to upravovali a snívali a rozprávali o tom, ako raz postavíme v Poprade modlitebňu. A tak potom, už neviem presne, v ktorom roku to bolo, okolo roku 83-84, prišiel raz brat kazateľ Janko Kryška do Popradu s tou myšlienkou, že mali by sme sa pustiť do stavby nejakej modlitebne. Že bol v Kanade a videl tam krásnu kruhovú modlitebňu a že taká modlitebňa by mala stáť v Poprade. A že bol v Rumunsku a videl, ako tam stavali bratia modlitebňu a že obetovali všetko, čo mali. A tak sme chodili po Poprade aj s bratom kazateľom Mihálom. Nikde samozrejme nebolo žiadne miesto a tak skrsla myšlienka, neviem, či to ešte aj nie cez brata Ďuska Číška, brat farár Blaško, bol vtedy farárom tu vo Veľkej, a že oni by eventuálne predali tú ich faru a že za utržené peniaze oni by si postavili ako novú faru pri kostole. A keďže by to neboli ako nové zhromažďovacie priestory, takže by nám možno povolili ako prestavať tú evanjelickú faru na modlitebňu. A tak sme tam aj boli, aj merali, aj chodili po pôjde, ale nakoniec ani to nevyšlo. Pán Boh mal iné plány a tak keď prišla tá revolúcia, tak sme si povedali, tak už je tu ten čas, aby sme začali stavať. A tak sme mali a jednu takú len štúdiu od brata architekta Jankoviča. Bol tu raz pozrieť, že čo by sa dalo na tom našom malom pozemku postaviť. Ale bol to príliš úzky pozemok, nedalo sa tam veľa toho vymyslieť, lebo bolo treba odkúpiť tie domy okolo. A tak ani to nevyšlo. My sme si dali dokonca spracovať aj projekt bratovi kazateľovi, bratovi architektovi Madhauserovi do Prahy. Tiež využil celý ten pozemok starej modlitebne, ale nedalo sa to stavať na tom mieste. A tak sme rozprávali ďalej, rozmýšľali, hľadali, ale začali sme už nakupovať materiál. Viete, takí odborníci, ktorí nikdy takú veľkú stavu nestavali, ale ktorí si povedali, že raz budeme stavať, tak sme začali nakupovať. Kúpili sme dva vagóny kvádrov z Ostravy, tretiu triedu. Boli to tie prvé iporky. No, každá kvadra bola iná, tak sme ich uskladnili v evanjelickej záhrade oproti starej modlitevni. Neviem, ako sa to na to pozerali ostatní cirkevníci, ale brat farár povedal, len si to tam uložte, však ja našich presvedčím. Potom ja som robil v naftoprojekte a videl som, ako vozili drevo do starej drevony. No a viete, drevo vtedy bol úzky profil, tak som si povedal, bolo by treba kúpiť drevo. Tak hovorím sestre pokladníčke Olke Dvorskej, nemáme nejaké peniaze. A ona hovorí, ja ti nejaké dám, a keď uvidíš, tak kúp. No a tak bolo, že vždy, keď prišlo drevo, bolo tam množstvo ľudí a ja som vybehol s peniazmi vo vrecku a dobehol som do tej pokladne a hovorím, pani, ja beriem celé to auto. A ona hovorí, hovorím, koľko to stojí? Povedal mi, 6700 korún. Vyrátal som, vyšla von a hovorí, všetko drevo je predané. A tí ľudia, ako to, však my tu stojíme od rána. Ale tento pán nevyberá ako vy, on zobral celú Tatrovku. Ja hovorím, pani, keby ste mi ešte ten žeriav požičali. No tak išlo auto, išiel žeriav, ale kam ho zložiť to drevo? A tak som utekal rovno na faru a hovorím, brat farár, vezú nám drevo, nemáme kde zložiť. Tak vieš čo, len to preložte do záhrady a už tam si to uložíte. A tak prišlo jedno auto, druhé auto, tak sme to tam zložili a už sme tam mali naskladané. A potom prišli foršty, to sme zložili rovno na ulicu a prišli naši dorastenci na dorast v piatok. To mali tak od tých 11 do 14 rokov a tie foršty všetky prenosili to modlitevne do dvora. A potom sme ich všetky na povalu vytiahli a tam boli tie, a keď to počuli bratia, ktorí sa vyznali v stave, hovoria, čo keď to všetko padne dole. To boli surové, mokré foršty, ale kvalitne tam vyschli. Takže to boli také partizánske začiatky. Potom sme kúpili 1,5 tony obkladačiek. To je jedno, aké len aby boli, lebo viete, nebolo dostať. Tak nám v Lučenci jedna sestra kúpila priamo vo výrobe. Mali sme ich tam uložené v modlitevni v Lučenci. Potom boli u Štefkov uložené. Potom sme kúpili okná. Ešte sme nevedeli, na akú stavbu. Všetky sú zabudované v suteréne, tie malé okná. A tak sme kupovali, železo sme nakúpili na lavice. Ešte sme nevedeli, aké lavice budú, ale železo sme už mali. Ale to železo išlo potom 3-4 krát hore. Takže viete, už to boli zásoby na modlitevňu. Takže v tej starej modlitevni už a v evanjelickej záhrade boli zásoby, ale ešte sme nemali pozemok. A tak sme krôčik po krôčiku a popri tom všetkom sme rozprávali a rozprávali jeden s druhým a tak sme sa aj báli, pretože jedni hovorili, ale ešte sme nespočítali, aký náklad to bude mať. A či ty vieš, že Božie slovo hovorí, že najskôr si spočítaj náklad, či na to budeš mať? A tak som mal strach a keď som si to večer čítal, to slovo, tak som prišiel na to. Ale však to nie je o stavbe modlitevní. To je o rozhodnutí nasledovať Krista. Tam je taký nadpis. Čiže to je o nás, či sme sa rozhodli celým srdcom nasledovať a či sme si vedomí tých dosahov. Potom boli ďalšie a ďalšie rozhovory a pochybnosti a keď sme s bratom Albínom chodili po večeroch po rôznych domoch a dvoroch a rozmýšľali sme, že kde by sme, čo by sme mohli kúpiť, aký pozemok alebo aký dom, tak sme si nakoniec povedali, čo chodíme tu ako zlodeji, ešte nás niekto uvidí a vyženú nás. Však sme občania tohto mesta, poďme na úrad hlavného architekta, opýtajme sa slušne. A tak nám slušne odpovedali, že tento pozemok je súkromný a tak začalo jednanie a nakoniec pán Boh pridal aj takú vec, že bratia z Nemecka, ešte sme len vedeli, že by sme niečo chceli stavať, brat Jusko Čížko sprostredkoval taký dar z Nemecka, zo Südost Mission, ktorý nám darovali taký obnos, že sme mohli kúpiť celý tento veľký pozemok. No a potom bolo treba ďalej, bolo treba projekty. A zase brat Jusko Čížko mal známosti brata architekta Zeliga v Neumünsteri a oni majú takúto podobnú modlitebňu a ten brat architekt ponúkol, že on by nám daroval ten projekt, len aby sme si ho upravili podľa našich noriem. A tak už bol aj projekt, už bol aj pozemok a bolo treba vybaviť stavebné povolenie. No a vtedy začali rôzne problémy, pretože mesto zistilo, že niekto na ich údajne mestskom pozemku chce stavať baptistický kostol. To bolo totiž roky, ako mesto si myslelo, že toto je ich pozemok. No ale my sme už mali ho kúpený, mali sme kúpno-predajnú zmluvu a tak sme pokračovali ďalej. A tak potom boli rôzne, musela sa zmeniť štúdia tohto územia, zastavací plán, pretože tu mala stať materská škôlka a detské jasle. A tak brat Jusko s bratom Albínom chodili na tie zasadania a ja si len pamätám, ako mi do Viedne telefonovali o polnoci, že už je to na dobrej ceste, že už sme, že odsúhlasili to, ako tí poslanci, že menia ten zastavovací plán a že povolujú tu eventuálne postaviť modlitebňu. Bolo to tiež hodiny a hodiny rozhovorov s rôznymi ľuďmi, pretože viete, taký pozemok, mnoho ľudí vedelo, ako ho využiť v svoj prospech. Takže toto všetko pripravovali bratia v zákulisí a navštevovali a prosili a presviečali a tak sa podarilo aj to. No a potom boli ďalšie a ďalšie prekážky, kde tiež nám nechceli postaviť takú modlitebňu, ako je táto. Ale Pán Boh to tak predivne zariadoval, že tí, ktorí boli proti, nakoniec odišli z tých úradov. A tak, ako sme do obedu počuli, nikto sa ani neopýtal, či vôbec máme na tú stavbu. Ale my sme boli v tej pozícii nie vlastníkov, nie tých, čo majú, ale tých, čo patria svojmu Pánovi, ktorý má svoj plán, svoju cestu a ktorý chce, aby jeho ľud sa schádzal v dôstojnom stánku. A tak, keď som si prečítal raz, ako Pán Ježiš nasietil 5000-ový zástup, tak Ján to píše tak pekne, osobne, hovorí. A jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu jeden chlapček, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. Ale čože je to pre všetkých? Jeden chlapček. Koľko dal ten chlapček? Jednu rybu a jednu si nechal? Nie, on dal všetko, čo mal do rúk Pána Ježiša a on to rozmnožil. A tak sme si viacerí povedali, nemáme toho veľa, ale keď to všetko dáme, keď dáme všetok svoj voľný čas, všetky svoje schopnosti, všetko nadšenie, tak Pán to požehná. A tak sme naozaj začínali tak vo viere a to bolo úžasné, že zo začiatku naozaj neboli všetci naklonení tej myšlienke stavať. Niektorí sa obávali, ale keď sa to začalo, tak všetci pridali ruku k dielu a kto nemohol prísť na brigádu, tak dával peniaze a kto nemohol ani to, tak sa modlil. A to je naozaj svedectvo, že to bolo Božie dielo, že sa to podarilo dokončiť, že nikto neutrpel nejakú újmu, že nikomu sa tu nič nestalo na tej stavbe. Viete, tu pracovali od troch rokov do 80, doslova. Sestra Kasická každý deň prichádzala a zametala, robila poriadok. Narovnávala klince. Boli tu malí chlapci, ktorí nevedeli nič robiť, tak tiež klince narovnávali, aby sme ušetrili. A stále každý deň bola úžasná nálada tu. Nikdy sme sa nevadili, nevyčítali si. A po obede vždy sme sa tešili, že prídu naše sestry a každý deň priniesli niečo iné. A ešte vám poviem, že boli veľmi zaujímavé obedy, ktoré sme mávali. Polievky bolo vždy dosť. Lebo tie panie, čo sme chodili ako s bandaskami, hovorili, vás je tam isto veľa. Tak nám dali plnú bandasku polievky. No a to meso dali len toľko, koľko sme mali lístkov. No ale to už niektorí bratia už delili to meso. A tie zemiaky, to vždy nám tiež dali viac. Tak sme sa vždy najedli či traja, alebo piati, alebo osmi. A tak to naozaj zo dňa na deň išlo s Božou ochranou a s Božím požehnaním. A peniaze prichádzali tak postupne, že sme sa niekedy až čudovali. A keď už neprichádzali, keď už neboli, tak som zašiel do klenotníctva a sestra Vierka už sa ma vo dverách pýtala, koľko potrebuješ? A tak to naozaj išlo zo dňa na deň. A tak som vďačný za vás všetkých, ktorí ste sa pridali, za všetky tie zbory okolité, ktoré nám prišli pomôcť, ktoré nám peniaze poslali, ktorí na nás mysleli. Bolo to naozaj úžasné obdobie, kedy sme sa tak dali dokopy. Viete, každý z nás má inú povahu, ale bolo to úžasné pozorovať, ako si vieme výjsť v ústrety, ako vieme si pomôcť. A ako niektorí neúnavne tlačili tú modlitevňu dopredu. Ja som sa vždy tešil na zimu. Už som si povedal, už si kúsok oddychneme. A tak sme v decembri zazimovali stavbu. A v januári už brat Peter Ivan mi volal, no kedy sa stretneme, už by sme niečo mohli robiť. Takže on bol taký motor, ktorý to tlačil, či vládal, či nevládal, či prišiel zo služby, alebo bol pred službou. A tak som vďačný pánovi zaňho, že naozaj dal všetko. A tak ako ten chlapček, ktorý dal len tie dve ryby a tých 5 chlebov, tak aj vy, čo ste dali, koľko ste mali, tak pán to rozmnožil a výsledok toho je táto stavba, ale výsledok sú aj tie vzťahy, ktoré sme si z Božej milosti vypestovali a tie skúsenosti viery, že sme prišli na to, že nie to, čo my máme, to, čo my vieme, to, čo môžeme ovplyvniť, ale že keď sa spoliehame na Neho a keď je to Jeho dielo, takže On to dokáže predivne zariadiť, pridať. A svedectvo dnešných dní, iste všetci poviete, že nikto z nás neschudobnel. Že tie peniaze, ktoré ste dali, vám dnes nechýbajú, že Pán to nahradil, pridal. A tak to je naozaj úžasné, že On to viedol. A tak túžim, aby On viedol náš zbor aj ďalej. A spomínať na to, koľko sme obetovali, koľko sme dali, Pavel Apoštol hovorí, že keď budeme chcieť, aby sme boli súdení podľa toho, podľa našich skutkov, takže budeme slúžiť, že tá naša mzda bude nám daná podľa našej podĺžnosti. A tak čím ďalej som, čím som starší, si uvedomujem, koľko toho som neurobil a už asi ani neurobím. A tak by som nechcel, aby som bol súdený podľa mojich skutkov, a podľa tej podlžnosti, ktorú som ešte dlžný Pánovi, ale túžim potom, aby sme boli súdení podľa jeho milosti. Nie to, čo sme urobili, ale to, čo on urobil pre nás, to je dôležité. A tak túžim, aby sme sa takto spolu stretli u ňoho tam, v tom nebeskom domove, a tam budeme mať možnosť spomínať. Budeme si lepšie pamätať ako dnes. Budeme to vidieť krásne, aj so zvukmi, aj s tou láskou, ktorú sme prežívali, pretože to, čo ľudské oko nevidelo, ľudské oko nepočulo, ani len na ľudskú myseľ nevstúpilo, to Pán prihotovil tým, ktorí ho milujú. A tak vám prajem, aby sme ho milovali nadovšetko.
Milí bratia a sestry, nedá mi to, aby som povedal aj ja pár slov. Viete, musím povedať, že vlastne naozaj Pán Boh to tak nejak pripravoval celú túto záležitosť stavby tejto modlitevny. Pretože my sme vlastne mali také zahrievacie kolečko, že sa robila prístavba tej starej modlitevny z začiatku. A naozaj vtedy sa tak nejak uvažovalo, či sa máme pustiť do niečoho nového, čo bude mnohem väčšia práca. Ale potom sa predsa rozhodlo, že áno. A viete, ako som tu tak sedel a ako som o tom trošku uvažoval vo svojom srdci, tak je to pravda, že vždy za nejakou, obyčejne takou veľkou vecou, musí stáť niekoľko ľudí, jeden, dvaja, traja. A skutečne aj stáli, pretože bol to brat Palko Engler, bol to brat Peťo Ivan, mohli by sme menovať ešte ďalších. Ja by som chcel spomenúť aj brata Peťa Grexu, ktorý momentálne je v nemocnici v Košiciach a stojí zajtra pred operáciou, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste aj na neho mysleli. A boli to iní bratia, boli to iní ľudia. Jednoducho bolo treba v tom ísť ďalej. Ale bolo treba mať naozaj tých, ktorí to nejak tak povedú, ktorí zatím budú stáť skutečne celým srdcom, ktorým sa o to bude jednať. A toto sa nejak tak podarilo, teda našli sa títo ľudia tu a ono to išlo. Chcem povedať aj to, že my sme túto stavbu robili naozaj aj s modlitbami. Pretože keď sme prišli, tak sme sa modlili. Či už na začiatku, často razy aj keď sme skončili, podľa toho ako kedy. Ale jednoducho bola táto stavba nesená na modlitbách. A Pán Boh naozaj sa priznal, lebo sme počuli, nebolo nejakého vážneho úrazu, kromne nejakých takých drobností. Ďaká Bohu, on nás podržal a on jednoducho sa postavil za nás. A tak, a ja som vďačný za to, že viete, ono to tak nejak, keď sa pozerám teraz dozadu, ten čas veľmi rýchlo ubehol. Tie roky, ani človek nevie ako, pretože to bolo z jedného dňa na druhý deň, viete, ako to je, keď je čo robiť. Ja som vtedy robil na smeny, viete, v Chemosvite, a tak som mal aj trošku viacej času než ľudia, ktorí chodia do roboty do obedu. A viete, mne to tak rýchle letelo ten čas a ja verím, že aj druhým bratom, že dnes si už ani myslíme, že to nie je pravda, ale je to pravda, postavilo sa to, je to tu, slúži to a ja myslím, že sme za to všetci Pánu vďační. Tak nech jemu je čest i ďaká za to. Toľko.
Ďakujeme. Ja by som možno sa odrazil od toho, čo brat Ládik povedal. On povedal prvú vetu, že Pán Boh to tak nejak. Nám ľuďom to je nejak, že? Ale on presne vie, čo robí a možno to niekto nazve zázrak, možno niekto to nazve nejako inak, ale Pán Boh presne vie, čo robí aj do našich životov. A keď tak uvažujem nad tým, nad tou témou, aj čo tu dnes odznelo a čo bolo povedané, tak nedá mi pýtať sa sám seba otázku, alebo aj nás všetkých, čo je cieľom tohto všetkého. Čo je cieľom toho, že sa dnes tešíme, že Pán Boh nás previedol takýto kus cesty. Je cieľom tešiť sa z toho? Nie, ja si myslím, že to k tomu patrí. Ale cieľom je byť stále tým, ktorý je svedectvom o vzťahu k Bohu, aj skrze túto skúsenosť. O vzťahu so živým Bohom, ľuďom okolo nás. Ak sa budeme tešiť, tak ako bolo povedané, budeme sa tešiť, tu budeme radi a možno zabudneme na to, že našim cieľom je, ako Pán Ježiš hovorí, budete my svedkami. Máme byť svedkami, ktorí z lásky voči Bohu, z lásky k Bohu sú ochotní ísť do takých situácií, kedy naozaj budú možno považovaní za bláznov, ja doplním za bláznov pre Krista, možno aj táto stavba alebo realizácia toho všetkého bola bláznovstvom pre niektorých ľudí, možno dokonca pre bratov a sestry bola bláznovstvom, ale Pán Boh vedel, čo robí. A tak chcem nás povzbudzovať do toho, aby sme, väčšinou sme sa pozerali dozadu, do minulosti a tie svedectvá sú veľmi, veľmi teda pekné, keď poukazujú na to, že sme sa potrebovali spoliehať na Pána Boha. A ja nás chcem nasmerovať do budúcnosti, aby sme mysleli na cieľ. A Pavol hovorí, že ho má stále pred očami a beží za povolaním. Beží tam, kde sa raz stretne s Pánom Ježišom Kristom, tvárou v tvár, pred tvárou nebeského Otca. Prajem nám všetkým, aby sme bežali tak, aby sme dobehli. Aby sme videli tú cieľovú čiaru, aby sme nezastali, pretože môžeme sa cítiť vysilení, môžeme sa cítiť unavení, možno chorí, neschopní, ale nezastaňme. Ale bežme ďalej. Aj nám, popradským domácim, prajem, aby sme bežali, aby sme sa neuspokojili a nezostali radi iba z toho, čo bolo, ale prosili na modlitbách Pána, aby nám ukazoval, čo chce s nami. Kam máme ísť, kam máme smerovať, ako robiť jeho známym v svojom okolí, ako žiť v plnosti s ním takým spôsobom, že to bude vydávať svedectvo, že to bude jednoducho nezastierateľné to, že žijeme z Boha a pre Boha. Tak to nám všetkým prajem a verím, že budeme môcť aj teraz spolu na niekoľkých modlitbách o toto prosiť. Môžeme sa postaviť a v niekoľkých modlitbách sa spolu modlíme na záver.